Сарытоғай шарын шатқалынан ағып шығатын сулар осы ауылдың басында орналасқан бөгесінге келіп тіреліп, онан әрі басқа арнаға бұрылып кететін дейді. Бізге хабарласқан сол ауылдың тұрғын Ермек Темірбеков есімді азамат. Ермектің үйінде 70-ке келген қарт анасы мен келіншегі және 9 айлық нәрестесі бар. Үйден тек құжаттарын ғана алып шыққан олар кешеден бері туыстарын сағалап жүр. Ауылдың тең жартысын басып үлгерген қызыл су қазірдің өзінде екі үйді құлатып үлгерсе керек. Ермектің айтуынша оның үйіне кірген судың тереңдігі 30 сантиметрге жеткен. Ал ауладағы судың тереңдігі 1 метрге жақындапты.
Ескертулер болған басында. Көтер-көтер деген осы бір екі күн бұл хабарлар болған осындай. Содан елең санамағанда ой тасымай деп бір күннің ішінде сразу басса кетті.
Қазір енді қандай шаралар атқарылып жатыр?
Шаралар атқарылып қанша жоғары жақта суды бекітемей жатыр, техниканың бәрін неғып жатыр, су бекітілмей жатыр. Су қайта күшейіп жатыр қазір. Су үшін басқа бір арнамен ағу керек, су қаяқтан арнаның суын бәрі үшін бері ауытқы болғанбыз.
Су бөгетін тосқауылды көтеру керек болатын. Бұл туралы ауыл әкіміне де ескерткенбіз дейді Ермек. Судың басында жүрген ауыл әкімі Артжан Розипке хабарласқанымызда тұрғындардың бұл сөзін жоққа шығарды.
Бізде 3-4 жер бар осыдан банеке, осыдан жол кететін. Сол үшін, бізде ескертілген жерден біз жаптық. Бұл вообще өмірде жұлмаған бір жер, басқа бір жерден жұлмап кетті.
Артжан Розиптің айтуынша ауылда ет жақыны жоқ 8 отбасын орта мектепке көшіріп, ас сумен қамтамасыз етіпті. Қазіргі сәтте облыстық, аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелер жұмыла іске кірісіп, бөгесінде тоқтатуға әрекет етіп жатқан көрінеді.
Яғни көпір жасап жатқан жерден көпір асын жұлып шықты. Сол үшін кішкене қиыншылық болып қалды. Бәрі техника істеп жатыр. Қалай болса бүгінгі бәрінің бәрі жабық, халық тыныш береміз.
Осылай деген әкім Мырза байланысты үзіп жіберді де қалта телефонын қайта көтермеді. Тұрғындардың айтуынша Шарын ауылында 6-7 мың адам тұрады. Ауа райы да әдеттегідей, жылымық күйде. Тек түнде ғана аздап суытатын болса керек. Бұл қызыл судың басып кетуі жауапсыздықтың салдары. Бөгесінде жылдағыдай көтеріп тастағанда мұндай әурешілдік болмас еді дегенді айтады осы ауылдың тағы бір тұрғыны Ерніс Тамырбеков. Оның да үйін су алып кеткен.
Күннен күнге көбейіп жатады. Біз міне бүгін 24 сағат болды. Ешқандай шара қолданған жоқ әлі. Кеше міне осы уақытта жай аққа су бар, ауылға су кірді деп, ал содан басқа ешқандай шара қолданған жоқ. Қазір судың деңгейі жоқ деген 80-90 сантиметрге жетті. Бір екі үйі құлады жаңағы үйі.
Әкімнің дамба жұлынып кетті деген сөзін жоққа шығарып, дамбаны жұлатында ешқандай тасқын болған жоқ. Қата-қата биіктегі мұз бөгеттен асып кетті. Содан келіп жатқан қызыл су дейді. Ерсін Нұртай Лақанұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.